Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora, velikoposni program koji smo upriličili na početku ovog velikog posta u mnogome u sjenci aktuelnih događaja. Međutim, ne smijemo zaboraviti i ovu prvu nedjelju koja nam dolazi, nedjelju pravoslavlja na samom početku časnog posta. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva obilježava uspomenu na jednu od njenih velikih pobjeda. Nadamo se da će se taj niz pobjeda nastaviti u naše vrijeme i, kako je rekao jedan Boži ugodnik, ne samo na jednu pobjedu i jednog pobjedioca, već na dugu brojanicu svih onih pobjeda i čitavu vojsku pobjedilaca pod crkvenim barjacima. O nedjelji pravoslavlja ne slučajno razgovaramo sa ikonopiscem Damirom Mladenovićem, gostom, da kažemo već tradicionalnim našim talasima, koji nam je mnogo puta pomogao da shvatimo dubinu ikone određenog praznika, ikone kao takve, a i ovog puta zasigurno ćemo saznati mnogo toga novog. Damire, pomaže Bog, evo, dobrodošli na talase Radija Svetigora i neka je sa srećom i na zdravlje početak velikog vaskršnjeg posta.
Bog pomogao, hvala na dogovoru što smo mogli da nastavimo ovaj mali mini projekat o praznicima, da govorimo o ikonama iz ugla ikonopisa, tako da možemo u kratkim crtama sa 2-3 pitanja, nećemo ovog puta mnogo, tema je za više sati razgovora, pogotovo što je nedelja pravoslavlja krunisala 7 vaseljenskih sabora i ona je prosto kao mitra na glavi vladike, tako je i sinodik, čitanje sinodika pravoslavlja i uopšte nedelja pravoslavlja i unošenje ikona u crkvu kao mitra svim prethodnim dogmatima i kanonima koje crkva uspostavila i utvrdila kroz svoje viševekovno iskustvo.
I praznik nedelje pravoslavlja, pobjede pravoslavlja, također ima svoju ikonu. Kakva je praznična ikona nedelje pravoslavlja i možete li nam reći i nešto više o onom također veoma karakterističnom dijelu praznovanja nedelje pravoslavlja, to je čitanju sinodika pobjede pravoslavlja?
Može, da. Po početak velikog i časnog posta u njegovoj prvoj nedelji Sveta crkva pravoslavno čestvo i obeležava upravo tu, kao što si ti rekao, pobedu. To je jedinstvena nedelja od 52 nedelje u godini, koja je posvećena svim pobedama Hristovim za sva vremena, svih vekova. Jer to je kruna svih odluka vaseljenskih sabora koje ona mogla da sabere i koja je isključivo dogmatske prirode u crkvi. Ona nije bogoslužbenog nekog karaktera običajnog ili bogoslužbene prakse, ona je isključivo dogmatskog karaktera. U pitanju je, kao i u mnogim ranijim saborima i prilikama da se sabiraju episkopi, da razobličavaju jeretička učenja koja nisu uopšte u skladu sa učenjima crkve, i svaki taj sabor prethodni je bio upravo jedna iznedrena priča crkve, odnosno kao apologetika na jeretička učenja koja su se negde sa strane, da li kroz paganska ili neka druga iskustva filozofska, uvukla u crkvu, pokušala nešto svoje da unesu. Crkva je to mudro prepoznala, onda je na taj način, sabirajući se kroz sabor u ovom slučaju vaseljenskog karaktera, sabirala se i donosila određene odluke, razjašnjavala te tajne i pre svega razjašnjavale one hristološke teme, između ostalog koja je isključivo vezano i za ovaj praznik. Tako da mi imamo tu takozvanu veliku pobedu Hristove crkve nad svim lažima, nad svim jeresima, nad svim tim neistinama, nad svim lažnim bogovima, nad svim neprijateljima crkve i njihovim lažnim učenjima, lažnim filozofijama. Sve ono što se pokušalo negde, da li zbog navike episkopa ili njihove prilježnosti ili careva bezbožnih koji su mudrovali tim filozofijama jelinskim da unesu nešto u crkvu, ta nedelja pravoslavlja upravo donela taj ključni i krajnji uspeh pobede nad svim tim učenjima. Tu je srušena sva prethodna objedinjena priča i dogma dva zadnja sabora, petog i šestog i onog truskog, znači petog, šestog, u tu sveukupnu pobedu u sedmu vaseljenu saboru vezanu za hristološku problematiku oko ikona, odnosno oko ova pločenja Hristovog. Ta svekolika velika pobeda njenog bogootkrivenog učenja o svetu i o čoveku, a glavna i sećanja dostojna pobeda bila je ta nad ikonoborcima, to jest za očuvanje svetih ikona u crkvi, a naročito ikone lika bogočoveka Hrista. Tako celokupno razdoblje Vaseljenskih sabora jeste uglavnom hristološko razdoblje, ono je posvećeno izgrađivanju pravoslavnog učenja o ličnosti Isusa Hrista, Boga i čoveka. Tokom čitavog tog perioda, kao sastavni deo hristološkog učenja, ikona svedoči pre svega činjenicu bogooblačenja. Svoje učenje o njemu crkva potvrđuje rečju i obrazom na ikoni kroz boje raznim materijalima. Značajno je da je i to da je ta borba za ikonu odigrala na granici dva ozbiljna razdoblja u istoriji crkve, od kojih je svako formulisalo razne aspekte dogmata Bogova pločenja. Naime, na petom saboru 553. godine osuđeno je monofizitstvo i originizam, a na šestom, 681. osuđeno je monotelistvo. I utvrđeni su kanoni o Hristovoj istinitoj prirodi jednosušnoj ocu i istinitoj prirodi čoveka, kao i istinitoj volji, kad je u pitanju šesti Vaseljenski sabor, i istinitosti volje u njemu kao Boga i kao čoveka. Te odluke su dopunjene i na Trulskom ili petošestom saboru, što smo pomenuli, gde se prvi put utvrđuju i kanoni 73. o životvornom i častnom i krstu i dostojnom poklanjanju njemu, tamo kako kaže parafrizirajući u kanonu, da nije dolično izlagati krst negde na gaženje, što znači ne pisati ga na mestima gde bi bio gažen, sem na zidovima, nositi ga na grudima i tako. I 82. kanonu izobražavanja lika Hristovog umjesto do tada simboličkih predstava Hrista kao jagnjeta i pastira. Da, dobri pastir. Pravoslavna crkva je ranije imala to iskustvo simboličkog prikazivanja u ranom hrišćanstvu. Ima čak i pronađenih starih fresaka iz 3. i 4. veka. Ima rimskih katakombi gde je simbolično slikarstvo i ima čak jedna freska pronađena sa likom Hristovim. Nema ispisano da je Isus Hristos, ali sa krstom u oreolu se podrazumeva da to jeste Hristos. Mada tada nije bila tako velika uobičajena situacija da se pojavljuju na određenim mestima, naročito što slikarstvo i uopšte umetnost u crkvi nije bilo nešto svojstveno jerarhiji crkve. Nije to nešto što je crkva negovala kao bogoslužbeni poredak. To je više bilo odraz narodnog ispoljavanja vere ka bogočoveku Hristu, ka simbolima stradanja njegovih ka tom krstu spasonosnom, ka simbolima i starozavetnih priča gde se Sveti Jovan, ukazujući na jagnje na krštenju i zbog ojavljanja što znamo, ukazujući na jagnje, kaže evo onaj koji će nositi breme ovoga sveta. Znači, tu su oni nalazili potku da izobražavaju simbolične prikaze Gospoda koje je na neki način nametnulo određenu svojstvenu misao jerarhiji crkve da se izjasni o ikoni, što je urodilo, eto, viševekovnim iskustvom, kao što u crkvi ništa ne dolazi odjednom, niti jedna odluka, tako i ova velika odluka nije došla odjednom, nego se gradila 7 vekova, da kad je došlo vreme da su ušla loša učenja o ikoni, došlo je do toga da su mnogi, kao na primjer car Lav Jermenin, on je smatrao da ikone, častni krst i uopšte svete mošti, da odbijaju mnoge vernike od crkve. Naročito one koji bi bili iz jevrejske kaste ili iz muhamedanske, tada već raširene vere.
I on sam je bio, čini mi se, tako, nekog orientalnog porijekla.
On je bio priklonjen tom nekom jeretičkom mišljenju da ne treba. Bio je verujući, smatrao je, čak je u razgovoru sa, imao na prepiske između njega i patrijarha Nikifora, gde on navodi sebe i poziva patrijarha da kaže kako on to sada ruši crkvu, kad on želi da se objedini crkva, kad on želi da se svi ujedine u jednu veru, da imamo tu priču možda malo i savremenog doba, kako bi sve vere stavili u jedan koš, pa svako da ima negde neku službu. E, to je i on pokušao da uradi, ali to nije bilo uopšte u duhu bogočovečanske ličnosti Hrista, odnosno duhu dogme o njemu, o njegovom životu, onome ko je bio on, i to je crkva prepoznala i oštro se suprotstavila. Ona se suprotstavljala tome već 100 godina pre toga. Ali došlo je do toga, eto, da svi ti neki uplivi koji su bili sa strane, crkva je primala u sebe i kao da je preobražavala vremenom, dok nije stasala da kroz Sedmi Vasilijski sabor, pa kroz Trulski sabor, pa da dok nije sasala i iznedrila sve odgovore i na tu temu, što se u crkvi u suštini tako i razvijaju stvari. Ona kao takva nadalje postojano i produbljuje svoju umetnost u pravcu odluka koje su upravo ukazali Trulski sabor i Sedmi Vasiljanski, na kojim materijalima, kako će da se slika ikona, gde može, gde je mesto, gde se ukazuje čast, u kojim prilikama i tako. Tako da u narednom Sedmom Vasiljanskom saboru je utvrđen taj dogmat ikonopoštovanja, koji je postao ona čvrsta sveza i objedinjujuća za ta dva učenja o prirodi i o volji Bogočoveka Hrista, ovaploćenog kao istinitog Boga i istinitog čoveka. To blagorazumno viševekovno iskustvo crkve i Bogom otkrivenih nam tajni o Bogu i čoveku potvrđujemo svake godine u ovaj dan nedelje pravoslavlja i njenom sinodikonu koji se čita nakon svete liturgije. Tekst sabornika ili sinodikona, koji još i nazivamo čin pravoslavlja, ima prelepa dva momenta. Ja ću samo navesti, na primjer, par reči s kojima počinje i s kojima završava, a između je samo to razvoj svih ovih dešavanja koje smo naveli i odbrane i izjašnjavanja crkve o dogmatu učenja. Znači, on počinje rečima: godišnje Bogu dužno blagodarenje u dan u koji smo dobili opet Božju crkvu sa potvrdom dogmata pravoslave i sa propašću zloslavlja. A završava se rečima: ovo je vera apostola, ovo je vera otaca, ovo je vera pravoslavnih, ova vera vaseljenu utvrdi i sad mi veličamo bratski i prijateljski heroje vere u slavi i časnoj pobožnosti za koju su se i oni borili i mi govorimo. Germana, Tarasija, Nikifore, Metodija, njih kao istinske arhijereje Božije, pobednike i učitelje pravoslavlja, večanim spomen. Na kraju je i anatema ili prokletstvo onih koji su uznemiravali crkvu Božju. naročito nepokajanih ikonoboraca iz vlasti i među crkvenim velikodostojnicima, koji su u suštini većim delom bili zaplašeni od strane cara, jer svako ko je dolazio na taj čuveni njegov sabor, koji je on 815. pokušao da napravi i da donese odluke o tome da patrijarh potpiše da se ukinu ikone, taj neki njegov akt, što patrijarh Nikifor nikako nije teo da prizna, da prihvati, kad je on sazvao sabor i rekao da ja bez sabora nikakvu odluku neću takvu potpisati, sabor je između ostalog pozvao i car Lav i Savdijana, sve episkope, i oni kad su dolazili, svako ko bi došao na primjer kod svetog Nikite, bio je automatski stavljen u tamnicu, mučen, gonjen, primoravan da stane na stranu jeretičkog učenja, a svako ko je od straha odma okrenuo se i javljao se caru, on je tamo bio prosto ili poslušan, sa retkim onim koji su, između ostalog i tim lažnim patrijarhom, koji su potpisali taj akt negde u nekom svom i možda verovanju da jeste to ispravno učenje. Tako da crkva je sve njih na kraju i ode, kako kaže, i u sinodikonu, sve njih pozvala na pokajanje. Oni koji su se pokajali dobijali su određene epitimije, ali su se vraćali u okrilju crkve, dok ti nepokajani, oni su, za njih je važilo ono večno prokletstvo, koje kroz vekove je prosto kao jedna opomena svima ljudima da sa tajnama nije se igrati, nije nepromišljeno misliti, na kraju krajeva treba se pitati sa jerarhijom crkve. Čin pravoslavlja je donet na saboru u Carigradu 1. marta 843. godine. Taj sabor je sazvan od strane carice Teodore i novog carigradskog patrijarha Svetog Metodija, koji je predsjedavao saborom i koji je u toku tog istog postavljen za patrijarha trećeg dana sabora. Taj čin pravoslavlja je najvećim delom napisao upravo taj veliki patrijarh i učitelj crkve, veliki branioc ikona Sveti Metodije, koji je bio inače učenik Svetog Nikifora, prethodnog patrijarha, koji zbog izgnanstva, jer nije to da potpiše taj pomenuti čin, taj akt jeretički, bio prognan na neko ostrovo, mučen tamo, i posle 15 godina tamo on i u nekom mučeničkom i oskudnom, strašnom, on je bio, na primjer, interesantno, on je bio carski, na carskom dvoru, carski službenik od visokih uglednih roditelja, da kažem, bogato dete, koji je zbog svoje mudrosti postavljen carskog patrijarha, za carigradskog patrijarha, a na kraju je 15 zadnjih godina živeo u krajnjoj oskudici, bedi, izgnan, nije smeo niko da mu se obraća, na kraju krajeva svu radost onih jeretika koji su likovali tih godina, a on koji se tamo i pokojio na tom ostrvu, njega su te kasnije, posle sabora, mislim 3-4 godine nakon ovog sabora, obrali su mu mošti nazad u Carigrad i položili ih u crku, mislim, Svete Teodore baš. On je bio rođen u Sirakuzi, na Siciliji, mislim na Svetoga Metodija, bio je rođen u Sirakuzi, na Siciliji, po završetku studija je želeo da pređe u prestonicu Istočnog Romanskog carstva u Carigrad i da se tu zaposli u sudu. Ljubavlju prošto za monaškim životom, on je otišao u manastir, zamonašio se i dok je imao svojevrsne, da kažem, usrdne molitvene podvige u manastiru, sve vreme svog monaškog života se bavio i izučavanjem ikonoboračkih jeresi, utvrđivanjem u učenju crkve o istome i braneći crkvu od još uvek na mnogim udaljenim episkopijama je postalo jerarhija koja je čuvala određene knjige i učenja i na neki način proganjala narod zbog ikonopoštovanja.
To je već uveliko posle posle Sedmog Vaseljenskog sabora.
To je skoro pola veka posle Vaseljenskog sabora. To je već tamo negde 820. na primjer godina, 820. i neka. Sedmi Vaseljenski sabor bio 787. On je prosto doneo sve te odluke o poštovanju ikona, koje su bile najvećim trudom i plodom, na primjer, samoga Jovana Damaskina, koji je čak i ruku izgubio zbog tih spisa u odbrani ikona, kom je poznata naša Trojeručica Bogorodica, ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, iscelila tu ruku i u čiju zahvalnost je on nastavio dalje da piše i ne samo apologetske spise, nego i čitave službe, bogoslužbene tekstove. Tada su nastali, ono, završili su se u stvari ili privodili kraju Oktoisi i razne bogoslužbene knjige koje su pisali on i njegov brat Kozma Majumski.
Govorili smo o sinodiku pravoslavlja.
Jeste, da, tu među vremenu, eto da kažemo da je sam Sveti Metodije, koji je bio tako usrdni borac protiv ikonoboraca, upravo bio i ta divna potka na kojoj je nastalo čitavo, skoro čitav tekst sinodika, sinodika ili čina pravoslavlja, koji on sam iz poštovanja prema ikonama napisao, da bi ga nakon tih silnih promjena, promijenilo se tu još dva cara, došlo do perioda kada je sama blagoverna carica Teodora, koja je bila žena cara Teofila, imala je sina malog Mihajla, izuzetno blagočestiva i sveta carica, koja je bila ljubitelj ikona, čak se za nju kaže i da je pored svog cara Teofila ona ipak uvek imala ikonu ispod jastuka prilikom spavanja. Ona kad je došla, preuzela vlast zbog prerane smrti cara, kad je preuzela vlast, ona je sazvala sabor i pozvala je Metodija. Metodije je bio postavljen za episkopa, predsjedavao je saborom, u toku tog sabora je izabran i tu su doneli oni da kažem tu divnu odluku, odluku o proglašenju ikona za česne, kako ih mi zovemo, za one koji ne poštuju, se kaže, bezčeste ikone, i svečano su želeli da te ikone unesu u hram, ali onako svi zajedno.
Zanimljivo je pitanje kako se baš u toj krizi vezanoj za ikonoborstvo držala, da kažemo, tada prva patrijaršija, Rimska crkva.
Da, interesantno je, Metodije pre nego što je otišao, pre nego što je u stvari postao episkop, on je za vreme patrijarha Nikifora, koji je bio svrgnut od strane samog lava i Jermenina, on je tada, 815. godine, otišao kod pape Paskala I i sve mu je doslovce objasnio šta u stvari patrijarh ima za ikone, šta car ima protiv ikona i sa određenim jerarsima koji su bili za ta eretička učenja. I kad mu je izložio sve te nedoumice koje je imao, koje je predstavio i tražio pomoć od Rimske stolice, oni su izuzetno bili tada naklonjeni, iako su imali veliki uticaj tada, na primjer, Karla Velikog i ostalih vladara. I oni su od Karla Velikog, to je znači negde tamo 814. ili ranije, oni su ipak negovali ikonopoštovanje. Imali su neki upliv možda nešto kao što je danas protestantska misao, možda je to već tada ta negovana tamo u tim gotskim germanskim plemenima, da su se malo opirali tome, ali u tom periodu kada je Sveti Metodije bio 815. kod patrijarha, kod u stvari pape Paskala prvog, on je bio izuzetno naklonjen i čak je slao određene podrške i pisma samom caru, opominjući ga i učeći ga o tome kako izgleda to njihovo jeretičko učenje, zašto nema osnovu i koliko je u sukobu upravo sa hristološkom dogmom o Bogočoveku Hristu. Tako da nakon tog povratka on je bio odmah utamničen, baš zato što papa...
Govorimo o Metodiju.
O Metodiju, da, nakon povratka Metodija iz Rima, on je odmah bio utamničen, jer sam car nije mogao nikako da podnese što je on sugerisao papi, da on je njega još i grdi i kritikuje na račun tog njegovog ikonoboračkog stava. Tako da je on tu proveo bezmalo 15-20 godina u tom nekom njegovom upornom da kažem trudu i borbi protiv ikonoborstva. Potom kad su jeresi da kažem iščilele, jer promenili su se nosioci jeretičke misli, kao što su određeni bili episkopi i sam Lav Jermenin kao car, i kada su došli neki drugi vladari, drugi episkopi koji su se lagano tih, to je skoro već 30-40 godina kako se to dešavalo, iščilele te ostrašćenosti, tako da kažem, i izgubila se ta tiranija ikonoboračka, već se sve to ublažilo za vreme Teofila cara. U vreme Teofilovog sina Mihajla i njegove blagoverne majke carice Teodore, prve nedelje časnog posta, na poziv same carice, Metodije je svečano uneo ikone u crkvu i pročitao upravo taj sabornik, odnosno sinodikon, koji je trebao da bude zadnja instanca, završena priča sa svim jeretičkim učenjima, gde se na jednu stranu stavljala dogma o Hristu, njemu kao bogočoveku, i dogma jeretička koja je bila potpuno neodrživa. Taj litijski hod, tako da ga nazovemo, jer oni su litijom ušli u hram sa noseći ikone, je bila konačna pobeda svih tih apologija u zadnjih 150 godina ikonoboračke krize i mučeničkog stradanja ikonopoštovalaca. To nije bilo samo tu oko Carigrada, to je bilo u čitavom istočno-rimskom carstvu najvećim brojem. Malo je toga bilo u zapadnom, zna se da je bilo negde u Španiji, negde u Francuskoj, u tim zemljama je bilo ikonoboraca koji su pokušavali tu dogmu da iznedre, pa su gonili hrišćane, ali najvećim delom istočno pravoslavlje, današnje poznato istočno pravoslavlje.
Naravno, to imajući u vidu, je li tako, i utica islama i drevnog judaizma koji do današnjeg dana ne prihvataju.
Da, upravo tako, zato što oni imaju, oni se drže te druge Božje zapovesti o ne gradi lika svoga, ne gradi sebi lika nikakvoga, ni od drveta, ni od ovoga, ni od ovoga. I imaju taj odnos prema uopšte svetome pismu striktno kao zabranu. Mislim, i Kuran je između ostalog jedan spis koji se više bavi zabranama nego onim da daje čoveku slobodu, ne da tumači kako on želi, što bi rekli pravoslavni, ovaj protestanti, nego kao pravoslavni da živim životom crkve i njenog predanja iznedre razumno, blagorazumno mišljenje. Uh-huh. Tako i ta reč ne gradi sebi lika rezanoga, podrazumeva, ne gradi ono što će menjati tebe i za Boga. Danas mi možemo da kažemo da je ikonoborstvo sve ono što predstoji ispred čoveka umesto Boga. Može da bude novac, može da bude žena, može da bude deca, mogu da bude deca, kuća, bogatstva razna. Sve to može da bude idolopoklonstvo ako se ono gradi nama i mi njega uzveličavamo i stavljamo ga ispred sebe umesto Boga.
Namesto Boga.
Namesto Boga. Mm. Tako da oni u suštini se odatle nisu makli dalje. Znači, Bog nije Bog zabrana, Bog je Bog ljubavi i on se upravo tu otkriva čoveku, o čemu ćemo i pričati kroz par reći sada dalje. Ja sam samo da kažem, da dopunim ovo, da što smo pričali o sinodikonu, da iako je taj sinodikon kao takav bio pročitan, on nikad, na primjer, eto, to je upravo ta širina crkve, nikad nije bio zatvorena stanica, zatvorena knjiga ili pismo koje ne može da se dira. Ono se kroz vekove dopunjavalo, pa se dopunjavalo, ne znam, u vreme Aleksija I, a kaže tamo, kažu knjige, da je označen imenom bio Jovan Ital kao neprijatelj crkve. Pa se, ne znam, za vreme Manojla Komnina u dva sabora dopunjava, koje su, u njegovo vreme koje su bili, pa se dopunjava taj sinodikon. Pa, ne znam, zadnja dopuna je bila u vreme Grigorija Palame, kada su neprijatelji bili i sihastičke molitve i uopšte umnosrdečne molitve, proskolastik Varlam i Georgije. Znači, kada su oni bili, to je bilo toliko velika opasnost, da kada je bio taj veliki sabor i sihastički na Svetoj gori Atonskoj, da su oni dopunili čak i sinodikon sa svojim odlukama. Mi možemo danas da dopunimo te odluke sa onim dogmama ili, da kažem, pohvalama onih učenja koje pokuša neko danas da naruši, a da su krucijalne za naš hrišćanski život. A isto tako da ga dopunimo sa tim anatemama, odlučen svako ko se ne pokaje, a misli, na primjer, tako, da gradi državu ili naciju ili određenu filozofiju, ideologiju namesto Boga i namesto crkve.
Da. Postavlja se i vrlo često se postavi to pitanje šta je to pravoslavlje. Sve istine koje Gospod sabrao, Hristos, koji nam je i dao tu sve istinu pravoslavlja, ona je po riječima našeg prepodobnog Ave Justina prikazana na ikoni. A svako malo vidimo da neko pita šta je to pravoslavlje i kako se ono predstavlja na ikoni, kako mi to vidimo na ovoj ikoni pobjede pravoslavlja ili na drugim.
Da, pa eto da kažemo na kako izgleda otprilike ova ikona. Kada vidimo da na ovoj, sad mi je nismo poneli ispred sebe, ali znamo kako izgleda, da. Ti je imaš to možda. Ja sam i sliko, pa mogu da kažem malo i razmišljajući samo o njoj na taj način. Ona ima vrlo jednostavnu kompoziciju, to je saborska ikona. Znači, ta saborska ikona je postavljena na dva nivoa ili na jednom saboru u jednom krugu. Gore su najčešće, da, u ovom slučaju ikonu ti koji imaš su naslikani oci, u donjem delu kao litijska je napravljena, u donjem delu je sama predstava Bogorodica u centralnom delu sa Bogomladencem Hristom, a na levo i desno, levo budu obično carica Teodora i njen sir Mihajlo, s desne strane bude patrijarh Metodije i drugi jerarsi. Taj detalj scene može da bude u gornjem nizu ili u donjem, Obično kada se predstavlja ikona, sva ostala mesta u odnosu na taj centar ili na gornju ili donju zonu se popunjava akterima, u ovom slučaju znači velikim braniteljima ikone, prepodobnim monasima, oni su tu bili, taj monaški klir, on je bio jedan od najvećih branilaca ikone, najviše i postrado, i oni su na tom saboru i tražili da prosto budu tu prisutni, da potvrde u sinodiku pravoslavlja sa amin i sa anatema one reči koje su bile čitane. Znači tu je taj, pored njih bio i verni narod, i obično uz patrijarha ide jerarhija crkvena i uz cara bude dvorski službenici i vojska. Sama carica Teodora, Mihajlo i Carević i Sveti Metodije, oni su obično u svečanim liturgijskim odeždama, kao ovde kod vas u litijama kad se ide, svi su u svečanim odeždama, i oni koji izlaze, narod, svi su nekako kao da su pošli na svadbu, znači svi su u određenim velelepnim odejanijama, s tim što glavni akteri, patrijarh i carica Teodora, oni ukazuju na samu ikonu Bogorodice sa
mladim. Ikona u ikoni,
upravo to. Jer ta ikona koja je u ikoni je u stvari ključ svih ikona i ključ cele ove naše priče. Znači, tu se nalazi ono koga su oni branili i čije su učenje oni branili. Sama ta Bogorodica na ikoni ukazuje na ikonu, na samoga bogomladenca Hrista, odnosno na Hrista bogočoveka, koji je u stvari sva naša pobeda i u ovom saboru, u ovoj dogmi, znači o njegovom bogočovečanskom opločenju i u svim hristološkim problemima koji su bili ranije kroz razne sabore, gde je on bio ta svecela, sve pobeda. Sam on je tu kao centar cele te ikone, jer je on sam za sebe rekao: ja sam istina, put i život. Zato se i sama ta ikona Bogorodičina zove pute voditeljica, ona koja ukazuje na ono koje je rekao za sebe: ja sam put, istina i život. On je sav taj put, on je sav ta istina, on je sav taj život. On je sve pobede i sve istina svih ranijih vekova. On kao sve pobednik, pobednik svih neprijatelja crkve Božije, je samim tim i sve spasitelj svih ljudi i celoga sveta. On kao Bog u telu, odnosno Bogo čovek Hristos, on je upravo došao u svet, da u našem zemaljskom svetu kao sva istina bude u čoveku. On, Bog, u čoveku. Kad kažemo šta je pravoslavlje, kao što si me pitao, mi možemo da kažemo: to je Bogočovek Hristos. On je svo pravoslavlje. On je sva istina pravoslavlje. On je svo učenje pravoslavno. On je sva dogma pravoslavna. On je sav život pravoslavni. Sve ono što je u suštini Bogočovek Hristos, to jeste pravoslavno. Pravoslavlje. Ono što nije Bogočovek Hristos nije pravoslavno. I to je ona sveukupna istina pravoslavlja uopšte, koja se projavljuje kroz ikonu. Jer mi kad naslikamo Hrista, mi smo naslikali pravoslavlje. I ona je prava slika to pravoslavlja. E sad, sama djeva, Bogorodica, je tu, mi smo mogli naslikamo samo Hrista, ali je upravo slikanjem ikone Bogorodičine sa Hristom, mi smo ukazali na onu koja je rodila Boga. Znači, na kraju, i onog kome je taj Bog došao, došao je čoveku. Znači, sama žena, odnosno djeva, Bogorodica, je rodila, dala sebe i rodila Božijeg sina. I ona je ta kome je on došao, kome je dat. Ali nije samo njoj, dati kroz nju svima nama. Jer to je centralni motiv na koji svi ukazuju. Znači, svi svetitelji koji su na ikoni, oni ukazuju na tu presvetu Bogorodicu i na, koja drži Bogomladenca, koja ukazuje na Bogomladenca.
Takođe u isto vrijeme, da.
U isto vrijeme. I oni su tu, svi ti koji kažu, taj Hristos, on je tu radi nas. Znači, Bog je došao, kao što kažu sveti, došao u telo da bi postao čovjek, da bi čovjek postao Bog po blagodati. E sad, mi imamo po rečima pisma i onu lepu reč, Boga niko nikada nije video. Ali, apostol Pavle kaže, jedinorodni sin koji je u krilu očevom, on ga objavi. I upravo je to ta istina koju mi prikazujemo kao pravoslavlje. Znači, to je to što mi imamo na ikoni kao centralni motiv one svecele pobede. Svecela pobeda jeste Bogu čovek Hristos. On, rođen u telu, bio neopisiv, sada opisiv. Znači, Boga koga niko nije video, sada evo ispred nas, možemo da vidimo, možemo i da opišemo. To je taj mali Bogomladenac koji je došao da spasi sve, da ponese breme celoga sveta.
Tu bih samo htio da? Za trenutak da te prekinem, da nam objasniš samo jednu stvar. Mi često čujemo u crkvi i da čitamo crkvenu literaturu, to ikonično predstavlja ovo, recimo, episkopna liturgija, ikona Hrista. Putir predstavlja ikonično presvetu Bogorodicu. Često vidimo da se ta riječ ikona govori u, da kažemo, nekim kontekstima koji nisu isključivo vezani za slikani prikaz Jeste. Gospoda ili nekog svetitelja. Pa možda da nam u tom smislu i objasniš kako to da je taj princip ikoničnosti vezan za crkvu i za pravoslavlje, ne samo kroz, da kažemo, ikonu u užem smislu te riječi.
Pa u tome jeste tajanstvenost ne samo izraza ikone, koja bi u prevodu se reklo slika. Kao slika, ali ikona nije samo slika, ona je i odraz. A slika je i sama slika je odraz onoga što mi vidimo u prirodi, ako je pejzaž u pitanju, ili portret, ako je portret. Izuzetnost i neobičnost te ikonične predstave ili upotrebe ikone kao termina jeste u tome što to možemo da uporedimo kao izuzetnost i neobičnost evanđelja. Znači, evanđelje je istinski, možda da kažem, izazov za svaku mudrost koja bi mogla da je predstavi, a i za svaku umetnost koja je na kraju krajeva proizvod određenih razmatranja, mudrovanja, tako da kažem. Ali mi imamo tu sada interesantno jednu apostolsku reč koja kaže pogubit ću mudrost mudrih i razum razumnih odbacit ću. Šta to znači? Da mi ikoničnost možemo da se gledavamo kroz tu jednu irodivu, da ne kažem malo nerazumnu ljubav ili život u crkvi ili život u evanđelju. Mi kad budemo odbracili razumnost tog tipa, da mi razumemo kako mi mislimo, odnosno kako zemaljske filozofije govore, onda kad to uspemo da odbacimo, onda ćemo u stvari otvoriti vrata koja će nam otkriti i tajnu tog termina ikona, a to je blagorazumnost, odnosno to je na određeni način bogootkrivena blagodatna, bogootkriveno blagodatno saznanje istine. Pa ako kažemo ikona Hristova, je, pogledamo episkopa, to je nama Bogom otkriveno da je on tu u liku Hrista. Nije on kao episkop zato što jeste Hristos, nego zato što je nama Bogom otkriveno njegovo mesto koji on ima u zajednici svih svetih, gde se ljudi okupljaju oko episkopa, gde episkop je taj koji daje ruku Hristu i prinosi Hristos njegovim rukama, prinosi sebe na žrtvu Bogu i sebe deli i razdeljuje na razdeljivo svima nama. U toj ulozi, znači, bogootkrivenosti te tajne kroz blagodat mi možemo da poimamo te izraze i upotrebe u crkvi. A one na ikoni su identično se koriste. Znači, mi ikonu ne možemo da se gledavamo bez upravo te blagodatne, da kažem, osenjenosti, a ikonu na kraju krajeva i sami ikonopisci mogu da živopišu upravo blagodatno osenjeni. Jer to je to nije svet ovozemaljskih viđenja i dešavanja, a koje mi možemo da sagledamo našim razumom pravedno ili nije pravedno. Znači, mi moramo da imamo tu dozu jurodivosti da bi mi mogli da se prepustimo i pustimo, na kraju kraja pustimo u naš život dejstvo blagodati da bi nam otkrilo te tajne u kojima...
Koje razumno nam izgledaju paradoksa.
Upravo to. Znači, izgledaju kao lude. I sama ikona je takva. Na primjer, ikona se cela slika potpuno u obrnutoj perspektivi. Ako kažemo preobraženo, mi ne mislimo na to da smo mu promenili prirodu. Hleb je ostao hleb u svetoj tajni pričaša, tako isto i u ikoni. Boja je ostala boja, drvo, drvo, ali preobražena stvarnost onoga što mi vidimo na toj ikoni je upravo bez sumnje, bez obzira na izazove tih oblika, predstava, šta god da imamo da slikamo, da li vizije proroka, da li događaj iz evanđelja spasonosne delatnosti Hristove kroz njegovih 3 godine na zemlji i učenja njegovog. Mi imamo tu vrlo jasan pristup u blagodati preobraženu stvarnost onoga zbog čega je to Hristos sišao na zemlju, zbog čega je on uzeo telo na sebe, zbog čega je živeo kao čovek, odrastao od deteta u čoveka, pa zbog čega se krstio, zbog čega je stradao, preobrazio se pre toga u gori, pa stradao, zbog čega je vaskrsao, zbog čega se vazneo. Sve to je ono što ukazuje sama ikona ne samo Hrista, nego i svih svetitelja. Znači, kuda ona nas vodi, u kakvu zajednicu, šta nam je ponuđeno tom zajednicom, šta nam je ponuđeno da tu promenimo, ne da menjamo tvar, nego da menjamo sadržaj te tvari. Znači, da taj odnos sa Bogom mi imamo upravo u tom, kako bih rekao, zajedničarenju, da on nama bude sve i svja, da ne, što kaže apostol Pavle, da ne živim više ja, nego Hristos u meni. Znači, tu se dešava upravo ta preobraženost i na ikoni, da mi slikamo Boga u blagodati. Znači, kad slikamo čoveka ili slikamo Hrista kao čoveka, Boga u čovečem telu. Znači, mi imamo pre svega taj odnos prema preobraženom, da on nije izvan Hrista. Znači, samo u Hristu je preobraženi svet kroz čoveka. Preobražena arhitektura, preobražena priroda, sva je okrenuta, obrnuto ka centru događaja. Centar događaja je upravo ono što tog svetitelja činilo svetim za ovaj život, a to je Bogočovjek Hristos u njemu. I ono nas tu vraća stalno, vraća nas tako i prema drugima. Tako da to neko saznanje, da kažem ljudsko saznanje, koje je jedino obasjano blagodaću i svetlošću ovoploćenja Boga, može se sagledati božanski, logosno, smisaono, smisao tvari se može sagledati i na kraju krajeva možemo reći i može čovjek sebe ubediti u takvu istinitost apostolskih reči da je sve kroz Hrista stvoreno i sve radi Hrista stvoreno. Znači, jedino u tom odnosu, kroz blagodat je moguće to razumeti. Mislim, mnogo puta nama, ni slikarima, nije jasno ono što radimo. Ali upravo tu taj prostor i za nadgradnju naše vere. Mislim, ovakvi kakvi smo, a nikakvi smo. Znači da, kao što sveštenici ruke svoje daju na službu Hristu ili svetoj liturgiji, tako i mi dajemo svoj trud i ruke predajemo blagodati da izobražava ono što ima Bog da nam kaže. Naša vera je Bogom otkrivena vera. Nije naše ljudsko umovanje, nije naše ljudsko mudrovanje. Lepo je imati veštine. Veštinu treba izgrađivati zbog toga da kvalitetni izraz Duh Sveti može da iskaže kroz nas. Tako isto i kroz svetitelje koji žive na zemlji, da on postom, molitvom, trudom, uzdržavanjem, gnevom ili bezgnevljem ili besrđem, da oni sav taj svoj, da kažem, ostrašeni deo tela minimalizuju u odnosu na blagodat koju će dopustiti da deluje u njima. A neminovno će opet ostati, kažu, za jedan sveti sedam puta dnevno zgreši. Pa i mi svi zgrešimo, znači, mnogo više puta od toga. Ali stvar je u odnosu zajednice prema Bogu, ako smo mi svesni toga, onda ćemo mi razumeti koji je put, a put je kroz pokajanje. A u tom pokajanju ćemo mi negde sebe vaspitavati da ostavimo prostor za bogodejstvo, da Duh Sveti deluje kroz naš život, da nam kaže kad, šta, kako, gde, da nam otkrije tajne lepote preobraženog lika Hristovog. Mi slikari nismo videli njega danas, Hrista. Videli su ga rani, pa ti rani koji su ga videli nisu mogli da ga izobraze. Pa poznata priča za cara Avgara kad je poslao ikonopisa, odnosno slikara, da naslika lik tog Isusa koji leči da bi se iselio od bolesti, pa ovaj nije mogao nikako da ga prikaže. Znači, on ga je gledao pa ga nije uspeo prikazati, a upravo je to ta tajna, da našim veštastvenim očima bez unutarnjeg odnosa sa Hristom i tog prostora u kom će on delovati u nama, što jednom davnom duhovnik nam rekao, kaže, pričesti se da bi mogao da postiš. Da bi mogao pravilno da postiš, pričesti se da bi mogao pravilno da se moliš, pričesti se da bi mogao da se uopšte uzdržavaš od bilo čega. Znači da Hristos bude taj koji će u tebi delovati to što je blagodatno, što je preobraženo. I oni koji tako žive, oni to mogu već ovde da vide. Mi koji to ne živimo u potpunosti tako, mi još uvijek, što kaže apostol Pavle, u zagonetkama to gledamo kroz zavesu neku i tako. Pa ovako, važno je reći da otuda i može da se odražava podvig i radost pobede. To je skorb, odnosno stradalna tuga za Bogom koju čovjek osjeća u životu u odsustvo poimanja ovog sveta i veka i poimanja Boga, koji se ipak u tom prisustvu blagodati Duha Svetoga i tom odnosu zajedničarenja u crkvi pretvara u radost u Bogu živome, gde svi živeći u Bogu živome smo svi jedni s drugima u Hristu Bogu. Taj novi poredak u novoj tvari je upravo ono što govori drevni prorok. Ta sveukupna objedinjenost, sve u svemu, da bude Hristos zbog svih nas i radi svega, to je upravo tajna te reči nova tvar. Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog po blagodati. To je ona tajna ikone koju nam nudi nebo ovde na zemlji, kroz ruke ikonopisa, ili tu tajnu ikone su mnogi prepodobni videli, kao na primjer sveti Andrej Jurodivi, koji je video na saboru u Carigradu, kad je video pokrov Presvete Bogorodice kako silazi na sve ljude u hramu. to je samim tim, može se reći, evanđelje kojem su svetitelji živeli i kroz koje su se učili pokajanju i sjedinjenju sa Bogom, Bogočovekom Hristom, i usinovili se kroz njega Bogu Ocu i obožili se u svetim tajnama Hristovim u ovome svetu. Nije to neki evolutivni razvoj, u neku nepoznatu, naizgled slučajnu, mutiranu novu tvar. Ta reč nova tvar nema uopšte veze sa tim. To bi bilo možda stav nekog savremenog čoveka koji pokušava da sebe izgradi Boga, nekog nezbožca ili idolopoklonika, kao što i tada bilo, tako i dan danas, koji sebe izgrađuju do mere bogova svojim gordim pomislima i mizernim vlastoljubljem, raznim ideologijama ili filozofijama, kao što je danas još uvijek vladan u istočnjaškim krugovima. Taj deo mi možemo da prosto kažemo, da definišemo, da bez Boga otkrivenja nema ni preobražene misli, ni preobražene tvari, ni preobražene ikone, ni čak smisa onih termina kao što je preobraženo u odnosu na nekoga. Bez Boga otkrovenja mi to ne bi razumeli i ne možemo da upotrebimo.
Da, bez Boga otkrivenja teško je bilo šta razumjeti, pa i najobičnije svakodnevne stvari. Damire, interesantna je, da kažemo, ta istorija ikone koju smo imali prilike da čujemo od tebe, kako samog događaja pobjede pravoslavlja i tog 9. vijeka. Međutim, ikona je nastavila da živi u drugom milenijumu sve do ovog 3. evo, koji smo mi sa našom generacijom načeli. Kakva je situacija sa poštovanjem ikone danas? Kako iz naše perspektive, iz čovjeka 21. vijeka, koji je to sav okružen različitim slikama, poimati tu jednu posebnu svetu sliku i njen praznik pobjede pravoslavlja?
Da, pa to mi smo opterećeni danas informacijama i raznim vizualnim medijima, tako da je ikona negde znatno izgubila svoje ključno mesto upravo zbog odvojenosti čoveka od crkve, od Boga, od života u Bogu, a previše je medija koji vizuelno udaljavaju ljude danas od centralnih događaja, kao što bi bila u kući ikona. Ona obično stoje na nekom zidu koji je posvećen samo njoj. U mnogim kućama ikona je samo jedna od eksponata, tako ih nazovem, na zidu lepote, koje ljudi prosto poštuju i imaju, vole, prikupljaju kao kolekcionari, ali odnos prema njoj je jako, jako redak, s tim što da ste nas do juče pitali pre svih ovih događaja, na primjer ovdje u Crnoj Gori, kad su u pitanju litije, da li bi neko izašao na ulice, ne znam da li bi neki od sveštenika ili nas koji dolazimo u crkvu rekao da bi imao ko da brani ovaj crkvu. Ali eto, povodom toga možda bi rekao da...
Pa i ove naše početku litije često idu sa ikonama, ljudi se pozivaju.
Da, baš tako.
Mnogo čemu sliče sa
onim drevnim. Pa slično kao i u doba svetoga Metodija, kada je on sa njegovom sveštenom, da kažem, bratijom i narodom, monasima, i čak i dvorskim klirom, svečano uneo ikone u hram, mi možemo zaključiti da se ne samo ta ikona Nedelje pravoslavlja koju imamo pred sobom i koja podsjeća na tu svepobedu dogmata crkve Hristove, već i svaka ikona gospodnjih i bogorodičnih praznika i svetitelja i dana sećanja na neke događaje iz njihovih života, uvek u bogoslužbenoj praksi crkve iznose na primjer večernjim bogosluženjima, časnim hodom iz oltara do centra hrama i polože se na celionicu, gde takođe narod izlazi i celiva da bi primio blagoslov upravo događaja koji se svetkuje. To je mudrom i sveštenom praksom crkva pravoslavne ustrojila, kako bi mi mogli svečasno i sve spasonosno uvijek pristupati kao narod i pristupati ikoni i poklanjati se i celivati lik Boži, časni životni krst gospodnji kojim se spasavamo, lik Božje majke i svetih Božih ugodnika. Stoga mislim da iz te svakodnevne prakse sagledavanja ikone mi imamo stalni nauk zbog čega je Gospod došao u ovaj svet. Ako smo već izdvojeni u našim domovima od tog nauka ili zbog vizualnih tih medija koje smo pomenuli, smo ograničeni doživljajima upravo tog nauka, mi ipak u crkvi, kad bi svakodnevno pristupali, imali bi svakodnevno, ali kad nismo, kad god da dođemo, imamo upravo taj nauk sagledavanja ikone, sećajući se i sagledavajući lik Boga čovjeka Hrista, mi se onda sećamo sveg njegovog života, spasonosne delatnosti na zemlji. On je taj koji se prinosi za sve nas, razdaje nerazdeljivo svima nama. Mi tu vidimo i opitujemo da je došao da pre svega da ljudima večnu istinu i iz nas istera sve laži. Da je došao da pre svega ljudima da večno dobro i da iz nas izgoni sva zla. Da nam da večni život i da iz nas istera sve smrti i da nas nauči kako u njemu da živimo. Jer to je interesantno, danas se mnogi pitaju u ovim litijama zašto ljudi nešto konkretnije ne urade. Pa upravo ta sveštena litija treba da nas nauči kako mi prvo treba da živimo sa sveštenom radnjom, a onda ćemo mi da vidimo šta ćemo da uradimo. A pre svega sada je da se kajemo, da se molimo, da evo sada ide post, da postimo, da jedni s drugima budimo u miru, da kažemo dostojanstveno ne damo svetinje, da taj odnos imamo, ono što je do nas krajnje uzdržano, i da ostavimo blagodati da dejstvuje, da nas nauči šta dalje da činimo. I ona nas je blagodat naučila, jer prvo su 2-3 dana ljudi izašli na ulicu, crkva nije reagovala. Onda je crkva reagovala na poziv naroda tako što je, kad je izašla, dala nauk šta činimo. Ako izlazite, izađite u sveštenu litiju, znači u molitvu, pomolite se, izađite sa svećem. Već je bilo govora o tome da je neko možda teo da zlupotrebi taj događaj, pa su tu mudro naši oci odma stavili na mesto nas ikonu Božju. U početku su mnogi nosili, dan danas dosta ljudi nose, ali sve i da ne nose ikonu, oni iznose ikonu svoga lika, koji je lik po Bogu.
Tako da sama litija je ikona.
I sama ikona je, ili litija je ikona, da, ikona, ikona crkve, ikona Boga živoga, ikona ovoga sveta, svi smo ovde na putu ka Carstvu nebeskom. Tako radi toga je na kraju krajeva došao Gospod čovjeku, Gospod Bogu u ovom svetu čovjeku. Svima nama da tu pobedu nad zlom, da sve nas izbavi iz tog greha koji bi mogao lako da nas zavadi, i da svima nama osigura ne samo život večni, nego i život ovde u nekoj pravednosti i svetosti jedni prema drugima, da imamo ljubavi, da jedni u drugima vidimo taj lik Hristov, lik Boži, upravo taj koji nosimo sve pobedonosno nosimo, i kažemo da evo crkva je pobedila loša učenja i obznanila Bog je i čovek. Bogo čovek je došao da u sve da spase naš grešnike i da nas izbavi, da mi kao ljudi budemo Bogovi u blagodati, da budemo ravni sa njima, kako kaže psalam, i sede Bog na prestolu Bogova. To nam je poziv, to nam je služba, to je ono što mi u ovoj liti isto na zemlji treba da pokažemo. Znači da, a to se i vidi, u stvari već se i umnožilo. Ti sad kad pogledaš okolo, ljudi prolaze, pa jako često kako se neko od nekoga, ranije bilo ono, udarite u crkvi, odmah se ovaj namrgodi, ovaj se naljuti, kaže pusti me, što se guraš, ne znam. Sada, i to je možda 50-60 ljudi, 20-30 u nekim manjim crkvama, možda u većim 200, sada je 200.000. Pa nema ko je koga udario, pa se okrenu ljudi, pa se izvine, pa pogledaju s radošću, sa osmehom na licu, jedan drugoga pogledaju, pa mu je drago što je uopšte tu, bez obzira što ga je gurno. Pa to guranje ispade u stvari kao oro, znači kao, samo što se nismo za ruke uhvatili i poveli celo to kolo, svi zajedno u liti. Pa to nas je upravo Bog naučio i to nas je blagodat naučila da u liti, da ta sveštena radnja, da mi u liti idemo jedan s drugim zajedno kao da smo Hrista po drugu uhvatili. Eto, to je taj živi odnos koji se svakodnevno može opitovati. To u suštini mi sve vidimo svešteno i na sveštenoj ikoni. Svete mi ne vidimo na sveštenoj ikoni svađu među svetiteljima. Mislim, to se ne slika, a slika se odnos prema jereticima, da na primjer da je sad ta ikona malo proširenija, mi bi na njoj imali u jednom uglu one jeretike kojima se čita taj sinodik pravoslav i kaže anatema. A imali bi i ispred njih one koji su se poklonili, koji su se pokajali, koji su tražili oproštaj od crkve i tražili da budu ponovo sastavni deo crkve. To je crkva uvek imala na umu i kao bratski poziv, za bratsku ljubav, da ništa nije kraj, šta god da, kako god da učimo mi, kako god da razmišljamo i kako se ponašamo, to nije kraj ako je pogrešno. Pogrešno je, može, ali sada ako sam pogrešio, ja, predivan je primjer svetoga Kirila Aleksandrijskog. On kad je bio mlad, on je pisao spise protiv Arijeve jeresi i to, a onda na Prvom Vaseljenskom saboru uzeto to kao između ostalog apologije za pravilno verovanje, a na Drugom Vaseljenskom saboru su mu rekli, pa znaš, nije to baš ni tačno. A on nije čekao ni da završe misao, on je skočio, poklonio se do zemlje i rekao, oprostite braćo, mladost moja me učila kako sam znao i umeo, sve što sam pogrešio, oprostite mi, kajam se zbog toga. I na kraju krajeva zato ga i slavimo kao svetitelja. Zato što je dobar samo, nego zato što je umeo dobro da postupi i kad pogreši. E to je u stvari pravednost. Pravednost je da kad pogrešimo, da se izvinimo, da jednom drugima oprostimo. Mi možemo da budemo u krivu, ali ako kažeš nekome oprosti, ne treba da se završi s ratom, nego mi treba jedni s drugima, čak i da ne možemo zajedno, treba se izmirimo, pa da se raziđemo u miru. Dodimo da smo u miru, se različka žajde je Bogom prosto bilo, razišli smo se, a da ostanemo u tom miru, da ne bude nikakve zle misli među nama nešto što bi nam uznemiravalo dušu, na kraju krajeva, nešto što nije dostojno nikakve pažnje i sve su to trice i kućine, kako kažu. Ali evo, danas, ovde u Crnoj Gori, mi imamo na neki način jedinstven primjer da svako ko je izašao, znao ili ne znao, ipak iznosi ikonu na ulicu, svešteni hod, a to je ona živa ikona Boga živoga koja je svima nama data u srcu. Ta sena blagodati koju su ljudi osetili, taj poziv koji su prepoznali kao istinu, kao pravdu, ja verujem da najdublje je u stvari ona osnovna iskra koja nikome od nas nije uskraćena, je to da budemo sveukupno deo crkve našim krštenjem. Taj crkveni identitet koji imaju svi kršteni u pravoslavnoj crkvi je upravo ono što čini crkvu crkvom. I to je ono što je u najdubljem nekom osjećanju, ja mislim da se pravilo ovde na ulici, da sve te ikone koje su po Bogu živome, koji su se krstile, koje su koji imaju taj identitet crkve, su prosto to prepoznale kao poziv, evo, izlazim, možda i ne znam da objasnim zašto, ali moje mesto je tu. Čak i da ne znaju da kažu ni tačno ni koje mesto, čak da idu ne znamo dakle, dokle, da objašnjavaju iz kojih razloga sve poriva su tu. Ono što je sigurno jeste da taj crkveni identitet ne mogu da isključe. To je ono što je, zbog čega su tu. To je ta ikona koja im je data, zbog koje je Gospod došao na ovu zemlju, došao da je takvu ukaljanu još od Adama, pa nadalje da je opere, očisti, da je uredi, da je spremi, da je preda, kako je on sam postupio, na krst, da s njom umre, da je vaskrsne i da je uznese i sedne s desne strane Oca. To je svima nama dato, kao zadatost. I to je ono što svi ovde osjećaju kao početak puta. I kad su izašli napolje i videli drugi da idu, kao ona ikona svetih 40 sevastijskih mučenika, pa kad jedan se uplaši od straha, kako kaže njegoš, a strah je većma
kalja život
čoveku, on se uplaši i pobeže iz jezera, a jedan sa strane vojnik video, skinuo se, video venac kako se vraća Hristu, skinuo se, uleteo i eto ga venac na glavu. Ja, neke samo mali procenat, oni koji su tu uz mitropolita bili u crkvi pre toga, ali najveći deo je videlo taj venac. Htjelo ili ne, negde da prizna, ono ga je prepoznalo, ali sad kako? Upravo tom bogootkrivenom tajnom blagodati u srcu, gde su oni prepoznali svoje mesto kao jedinstvo crkve. Oni su isto što i svi crnorisci, patrijarsi, oni su jednaki pred Bogom kao kršteni članovi crkve. I to je ono što je najveća radost ovde, što su svi, zato su svi možda i mirni. Nemaju potrebe da sebe traže ni u kakvom ekskursu izvan blagodati, izvan mire, izvan ljubavi, izvan crkve i onoga što je Gospod ostavio kao primjer ikone Božje, odnosno kao primjer onog čoveka Božije kako nas je Bog stvorio. I to je taj jedan preobražani moment koji se ovdje dešava 2 mjeseca kod vas, imate sreće, možda da kažem, da. Kako kaže Njegoš, nove nužde.
Rađuju nove sile.
E, upravo tako i ovdje, vi imate tu priliku, nadam se da ćemo imati svi mi tu priliku da se preobrazimo na sličan ili drugačiji način, ali Bog zna svakome meru, pa će i svima nama dati podjednaki pristup takvom, mislim, voleo bih da kažem da nas ne stavi u tu priliku da se pokažemo kakvi smo, pogotovo mi iz Srbije ili iz Hrvatske, odakle sam ja, ali evo, vi ste se pokazali.
Crnogorci su poznati po tome kako su te oscilacije između vrha i dna kod njih, da kažemo, najkraće, tako da ne treba se opustiti ni
dobro, ni ja se sećam, moja sestra Luda to ovde, dugo već i imaju divnu porodicu, ali ja znam od Sluka jednu reč što je rekao pokojni počeš Janić iz Dajbaba, da ako dođe preobražaj srpskom narodu, doći će iz Crne Gore, ali ako dođe propast, također će doći iz Crne Gore. Ali mislim da se tu upravo dešava ono najdivnije. Mislim da je zbog toga ime Sparta upravo pravo ime za ovu zemlju.
Slava Bogu, eto, i u kontekstu ove pobjede pravoslavlja, nadamo se da će se sila Hristova još jednom projaviti i u našem vremenu, pa eto i kroz ove naše skromne, koliko god da su veličanstvene, u našim očima opet gospodom skromne litije. Damir, evo vrijeme za ovaj naš razgovor polako ističe, privodimo kraju naš jutarnji program. Evo, za kraj, kojim bi riječima ovako čestitali pred sljedeći praznik Nedelje pravoslavlja, koji se to čini, kao što si rekao, već gotovo dva mjeseca pripremamo za ovaj praznik u Crnoj Gori?
Pa, ono što je najvažnije svima nama, pre svega meni kao ikonopisu, jeste da upodobiti se u Bogu je nešto najteže. Ali je nešto što je svima nama poziv da imamo na sećanje stalno, upravo ako bi bilo moguće, evo ja se bavim time pa se negde time i rukovodim, Nedelja pravoslavlja je zaista najdivniji moment u crkvi, pored slavljenja časnog i životnog krsta gospodnjeg, čijom silom smo se i spasili, da upravo sećajući se ta dva praznika, malo proučimo i koje su pesme pisane u ta dva praznika, gde se veliča upravo ono dostojanstvo čoveka koje je zadatost svima, bez obzira koliko su pali ili koliko su dobri, jer to je ono što, bojim se, mi danas najpre zaboravimo. Ljudi se danas dele na elite i na one koje su malo manje elite, dele se na bogate i na siromašne, na kraju krajeva dele se na duhovne elite u smislu na one koji su dobri u crkvi, poslušni, pobožni i ne znam ja, i na one koje nisu, upravo to. A mislim da ovaj praznik pokazuje, a kad bi neko malo i dublje čitao ovo, me može zaista satima da se priča, kako carevi su pozivali crkvu na isti način kao što danas pozivaju crkvu, kako se crkva brani da ne remeti državu na isti način kao što je tad sebe branila, i kako je tu u stvari da preobrazi stvarnost, da nam da ono što je nama najneophodnije, a to je da nam da Bogočoveka Hrista u svetoj tajni pričešća, a da mi kao narod, primivši ga, posvedočimo svojim životom dostojno onaj lik koji on nama dao sa punim poverenjem sveukupne ljubavi Božje, sveukupne slobode Božje, da postupimo kako god znamo i umemo, a da probamo da opravdamo, da upravo dostignemo taj stepen dostojanstva braneći lik Hristov u nama. Jer mi ovde sada branimo svetinje, ali su te svetinje sagradili naši preci upravo imajući Hristov lik u sebi, noseći Hrista u sebi, pa su poželeli da se sahrane pored te crkve koja nosi Hrista u sebi i kojim su se i oni sami sjedinjavali i u njemu obitavali. Zato je u stvari ovo lep praznik i sećanja i na ove događaje danas, zato što braneći svetinje mi u stvari branimo Hrista i Hrista u sebi.
Daj Bože da istrajemo na tom putu i da se pokažemo dostojnim nosiocima hrišćanskog imena. Damire, puno hvala još jednom za vrijeme koje ste izdvojili za naše
slušanje. Hvala vama još jednom što smo se sastali.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bio je ikonopisac Damir Mladenović. Naša tema, neiscrpna tema Nedelje pravoslavlja, pobjede ikona, ali pobjede naše crkve nad svim neprijateljima. Nadamo se da će i vrijeme pred nama samo dodati još jednu u nizu ove brojanice pobjede pravoslavne crkve. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetibor.